kamozon.com taqdim etadi.
Bir kuni izlagan izlab zor bo'lar. Oxir ko'zlariga dunyo tor bo'lar. Qaytar dunyo ishi o'ziga qaytib onasini yig'latgan farzand xor bo'lar. O'zini 4 kunlik rohatin o'ylab, suyganini siylab, onasini qiynab, bir kuni azobda qabrini yo'qlab, onani yig'latgan farzand xor bo'lar. Tushunmas u nonko'r, nodon, toshbag'ir, onaning duosi asraydi axir. Ne qilsa o'shani qaytarar taqdir. Onani yig'latgan farzand xor bo'lar. Mehr bersang, senga beradi Xudo. Ne qilsang barini ko'radi Xudo. Ehtiyot bo'l. Bir kun uradi Xudo. Onani yig'latgan farzand xor bo'lar. Dasturxon to'g'rini unga bermasa, taomlar zo'rini unga bermasa, bemor xastaligin ko'zi ko'rmasa, onani yig'latgan farzand xor bo'lar. Beshafqat uzganda dil rishtasini o'ylamay o'tmishin yo ertasini yolg'izlatib qo'ysa volidasini, onani yig'latgan farzand xor bo'lar. Ahad qayyum kuylar, onalar madhin, bukmaylik ularning aslo tik qaddin, kim bilmay yashasa agarda qadrin, onani yig'latgan farzand xor bo'lar.